Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про Дмитра Донцова. 29 серпня минуло 140 років з дня народження ідеолога українського інтегрального націоналізму, людини, тексти якої досі надихають багатьох українців. Ким був Дмитро Донцов, як відбувалося його становлення як ідеолога, про все це будемо говорити із істориком Олександром Зайцевим, автором цікавого такого дослідження «Український інтегральний націоналізм 1920-1930 роки». Олександр Юрійович, доброго дня.
Доброго дня.
Дмитро Донцов народився в Мелітополі. Мелітополь, взагалі, таке, знаєте, місто знакове для українського націоналізму. Там народився ідеолог українського націоналізму. Там народилась така людина, як Павло Судоплатов, який, ну, зі знаком мінус вписаний в історію українського націоналізму, який втерся в довіру до Євгена Коновальця і вбив лідера українських націоналістів. Але мені більш-менш зрозуміло становлення Судоплатова. А от як Донцов, ця людина народилася в такому середовищі, тоді Мелітополь такий доволі був такий доволі космополітичний, там українці, росіяни, німці були. Як відбувалась його еволюція? Як він став таким, яким він став?
Справді тут є певний парадокс, тому що Донцов народився в регіоні, який на той час, та й потім не був ніколи твердиною українства. Тим не менше, народившись у такій сім'ї малоросійській, причому двоє його старших братів вважали себе росіянами, а один з них, Володимир Донцов, навіть був діячем більшовицької партії. І як і інші, розділив долю тих більшовиків, які вступили в партію ще до революції, в 37-му році був арештований і незабаром розстріляний. Тобто, в принципі, ані локація, де він народився, ані родинне виховання ніяк не визначали наперед, що він стане ідеологом українського націоналізму. Тим не менше, він став. І про це він цікаво написав у своїй неопублікованій автобіографії, вона зберігається в канадському архіві Донцова. Він описує, як він обирав між двома стихіями, які тоді були в Таврії. Це староукраїнська стихія, як він пише, і російська стихія, яка мала два вигляди – царефільство і потім вже ліві ідеології, російське народництво, російський марксизм і так далі. Але в мене таке враження, яке я зараз якраз досліджую молодість Донцова, що остаточно, як не дивно, остаточно він на українській позиції перейшов у Санкт-Петербурзі, коли навчався в Санкт-Петербурзькому університеті. І зречений він один. Тому що, як от описують деякі автори спогадів, саме в Санкт-Петербурзі, а в Москві люди, відірвані від батьківщини, вони гуртувалися між собою, і там в них утверджувалася українська національна свідомість. У всякому разі, Донцов не був, так би мовити, щирим українцем від народження. Він ним став в результаті певного збігу обставин, в результаті, власне кажучи, свідомого вибору. Якщо його брати обрали російську національність, то він обрав українство.
Якщо так от зачепити, то цікаве його походження, взагалі род Донцових. Вони десь зі Східної України чи звідки вони?
Ну, походження не зовсім ясно. Батько його був походженням з Росії. Донцов хотів вірити, що нібито його батько походив зі слобожанських козаків, один з яких називався Донець.
Тобто зі Східної Слобожанщини, та Слобожанщина, яка зараз у складі Росії, та, то звідти ці донці?
Невідомо, насправді, звідки походив цей Донець, і чи був той Донець, і чи він справді був предком Донцова. Ну, Донцову хотілося в це вірити. У всякому разі, походження його було мішане, і взагалі цей край Таврія був мішаний. От Донцов виростав у такому мішаному середовищі. Йому все життя закидали, що він, мовляв, росіянин, закидали, що він москаль, і він все життя від цього боронився, і навіть в своїй автобіографії, яку він написав у 50-му році, він всіляко намагався довести, що насправді ці російські впливи на нього перебільшені, що середовище, в якому він виростав, не було російським, і що він доволі швидко став уже свідомим українцем.
Донцов, попервах, такий типовий український, як громадсько-політичний діяч, він соціал-демократ, як абсолютно більшість українських діячів були, тяжіли до лівого політичного спектру. А от коли він перестав бути соціал-демократом і став тим, ким став?
Він перестав бути соціал-демократом під час Першої світової війни. Насправді його розходження з Українською соціал-демократичною робітничою партією почалося ще десь в 12-13 роках, і його виключили з середовища соціал-демократичного журналу «Дзвін», і десь тоді він покинув і партію. Але я гадаю, що саме війна переконала Донцова, що не класова солідарність править світом, а національні інтереси. І от якраз під час Першої світової війни відбулася остаточна еволюція від марксизму до націоналізму. А став ким він став уже в міжвоєнний період у Львові в 20-30-х роках. Тоді він написав свої основні праці, і тоді він став тим ідеологом інтегрального націоналізму, якого ми сьогодні знаємо.
Він був ідеологом інтегрального націоналізму, і на той період організація українських націоналістів була якби виразником українського інтегрального націоналізму. А Донцов з цією партією мав які відносини?
Дуже непрості. Дуже непрості. Організатори ОУН і сам Євген Коновалець і інші члени ОУН постійно запрошували Донцова приєднатися до організації українських націоналістів. Тим не менше, Донцов ніколи цього не зробив. Навіть більше, він постійно дистанціювався від ОУН і публічно підкреслював, що з ОУН немає нічого спільного. І це було загадкою для самих ОУНівців, і для пізніших дослідників Дмитра Донцова. Але тут треба брати до уваги ситуацію, яка не була відома членам ООН. Справа в тому, що наприкінці 23-го року польська поліція ледь не депортувала Донцова за межі Польщі. І в результаті з ним проведено було профілактичну бесіду за участю польської контррозвідки. Ясно, що це ніколи не афішувалося, але йому поставили умову, що ти можеш залишатися у Львові і далі видавати літературно-наукові вісники, навіть за граву, але жодних зв'язків з антидержавними організаціями. Крім того, жодної відкритої критики Польщі, зате можна критикувати радянську Росію от скільки завгодно. Ясно, і члени про це не знали, що він взяв на себе такі певні зобов'язання, але от живучи, так би мовити, як казали в часи моєї молодості, під ковпаком у Мюллера, він намагався уникати зв'язків з нелегальними організаціями, зокрема з ОУН. Крім того, треба сказати, за складом свого характеру Донцов дуже важко вживався в будь-якій організації. Він цінував свою самостійність і волів бути таким вільним ідеологом.
Мені, чесно кажучи, і не зрозуміло, чому ж поляки його не депортували чи навіть не ув'язнили.
Добре пояснені в листуванні між польською контррозвідкою і львівським воєводським управлінням. Представники контррозвідки писали, по суті, що Донцов може бути для нас корисний. По-перше, тому що він своєю публіцистикою підриває радянофільські впливи, а станом на 23-24 рік це була дуже серйозна проблема для Польщі, радянофільські впливи. Дуже багато українців і дуже багато поляків, представників інших національностей, які були в Польщі, ставали радянофілами. Донцов із цим боровся. А друге, от цікавий аргумент, який в цьому листуванні фігурує, що, мовляв, Донцов всюди до у всякому середовищі, до якого він належав, його розвалює. І таким чином Донцов може бути і корисний, і тим, що він був категоричним противником єдиного українського національного фронту. Він був противником цього з принципових міркувань. Він вважав, що революціонери не повинні об'єднуватися з опортуністами. Польська поліція і польська контррозвідка з своєї точки зору вважали, що ця діяльність може бути для них корисною. Але я думаю, вони недооцінили справжнього впливу Донцова, тому що під впливом творів Донцова було виховлене покоління націоналістів, які оці донцовські ідеї спрямували якраз в першу чергу проти Польщі. Я маю на увазі молоде покоління членів ОУН.
А яким був Донцов для цього молодого покоління?
Для них він був гуру, він був пророком, ним захоплювалося, його твори були для них Євангелією. Але це йдеться саме про тих молодих студентів, це середовище, умовно кажучи, Степана Бандери, який сам був прихильником Донцова, яке було в Галичині. Що стосується еміграції, яка, правда, була дещо старшою в середньому, то там було більш скептичне ставлення до Донцова. І, наприклад, Євген Коновалець доволі скептично ставився до нього, але як політик-прагматик він вважав, що Донцова при всіх його недоліках треба використовувати. А були члени ОУН, які вороже ставилися до Донцова, як, наприклад, Володимир Вольтинець, Онацький і Коновалець ледве стримував їх від відкритих нападів на Донцова. Тобто відносини були складні, але що стосується оцієї націоналістичної молоді, то в переважній більшості вони були гарячими прихильниками Донцова.
Ідеологія Донцова, як би ви сказали, це що? Може, це і неправильно, але ярличок тут який навісити?
Ну, ярличок ви назвали на самому початку. Він ідеолог інтегрального націоналізму. Тобто Донцов належав до ідеологів, які вірили, по-перше, інтегральний націоналізм – це різновид авторитарного націоналізму, він тяжко суміщається з демократією. По-друге, інтегральні націоналісти вірять, що нація – це щось на кшталт колективної особи, єдиного організму. І звідси випливає вимога до індивіда повного підпорядкування своєї нації. Нація понад класи, нація понад особисті інтереси, нація словом, одним словом понад усе. Але Донцов належить до того типу інтегрального націоналізму, який розвивався у пригноблених націях, у націях, які не мали своєї державності. І хоча в 20-30-ті роки, а також під час Другої світової війни, він дуже наблизився до фашизму, вважати його фашистом не можна з двох міркувань. По-перше, він був членом нації бездержавної, а, так би мовити, справжній повноцінний фашизм розвивається в державних націях. А по-друге, він ніколи не належав організації, все-таки фашизм – це організований рух. Він був таким фрілансером. Тобто це було таке доволі химерне поєднання національно-визвольних ідей з ідеями правого європейського тоталітаризму, який був дуже популярний у 20-30-ті роки. Донцов вірив, що в тій ситуації, яка склалася, залишатися ліберальними, демократичними українцями не можна, і треба брати на озброєння ідеологію волюнтаризму, ідеологію тоталітаризму і вчитися у фашистів, зокрема, і у нацистів теж. Хоча, звичайно, нацистом Донцова не можна вважати, тому що його ідеологія доволі сильно відрізнялася від німецького нацизму. Ось такий от ідейний конгломерат, характерний, скажімо так, для зрілого Донцова. Донцова кінця 30-х, початку 40-х років.
У нас була передача нещодавно про третій великий збір ОУН, де були внесені зміни до програми, інші гасла були взяті на озброєння, така собі ОУНівська перебудова. А наскільки можна сказати, що от в 43-му році ОУН відмовилася від донцовської ідеології?
Так, значною мірою відмовився. І, до речі, Донцову посилали проекти, як ідеолога, якого дуже шанували в ОУН, посилали проекти цих змін. Він написав дуже критичні коментарі, тому так, 1943 рік – це початок уже радикального розходження, принаймні ОУН в Україні, тієї частини бандерівської ОУН, яка залишалася в Україні, боролася там, ну, з 44-го року вже зосередилася на боротьбі проти Радянського Союзу. Вона розійшлася, краєва ОУН, яка залишалася в Україні. Інша річ – емігрантська частина. Ну, там відбувся розкол. Так звані двійкарі під проводом Ребета і Матли, вони відійшли від ідеології донцовства і перейшли на позиції демократичного націоналізму. Тоді, як крило під проводом Степана Бандера, воно залишалося в основному донцовським. І недаремно вони дуже шанували Донцова, Донцов з ними співпрацював, публікувався в їхніх виданнях. Хоча і в цьому середовищі уже на 80-х роках були люди, які вважали, що з Донцовщиною треба поривати. І от один з представників цього середовища, Михайло Сосновський, написав одну з найкращих, я вважаю, політичних біографій Дмитра Донцова, в якій він, по суті, віддаючи належне Донцову за те, що він зробив для розвитку українського націоналізму, він писав, що Донцов – це вже в минулому і зараз його ідеологія вже не актуальна, від неї треба відмовлятися.
Донцов прожив тривале життя. Після Другої світової війни його погляди змінилися чи ні?
Не дуже змінилися. Тобто вимушено він пом'якшив свою тоталітарну риторику. Що залишалося константою протягом майже всього життя Донцова? Це його антиросійська позиція. Це його дуже жорстка критика російського імперіалізму і його ідея повного, не тільки політичного, а й культурного відокремлення від Росії. Він вважав, що поки українці хоча б культурно будуть залежати від Росії, доти Україна не здобуде справжньої свободи і незалежності.
Дивно, людина ж виростала в російськомовному середовищі значною мірою.
Я не дуже великий знавець фрейдизму, але психологи-фрейдисти говорять про такий комплекс, назвімо його так, надто великих подібностей. Тобто люди, які відчувають, що вони не надто відрізняються від, скажімо, від національності, від якої вони хочуть відштовхнутися, вони намагаються бути святішими, ніж Папа Римський. І Донцов, усвідомлюючи, що його походження не є таким 100% українським, як йому хотілося б, і я повторюю, все життя його переслідувало це звинувачення в тому, що він насправді за походженням москаль, він розвинув у собі ось такий от антиросійський напрям, який був дуже гострим, як мінімум починаючи з 1921 року, а навіть раніше, від 1917-18 років, коли він написав брошуру про російську культуру під назвою «Культура примітивізму». Сама назва говорить за себе. І аж до кінця свого життя він був таким ненависником Росії і постійно попереджав, що ніяких компромісів з Росією не може бути, і що єдине, що Україна повинна яку позицію зайняти до Росії, це рішуча боротьба не на життя, а на смерть.
Ну, ви бачите, очевидно, зараз, особливо в минулому році, це актуалізувалося значною мірою?
Безперечно, так. І зараз деякі ідеї Донцова актуальні. І при чому тому, що я особисто критично ставлюся до цілому до ідеології Донцова, але що стосується його критики московського імперіалізму, оцього месіанського імперіалізму, то якщо очистити його від певних ксенофобських насилувань, я вважаю, що ця критика, вона доволі актуальна і зараз, і праці Донцова, які написані на цю тему, треба читати, і тут можна знайти багато відповідей. Наприклад, така цікава думка Донцова, що Росія завжди була, є і буде ворожою і до Заходу, і до України. І причому неважливо, чи це царська Росія, чи це комуністична Росія, чи прогнозував Донцов, це буде посткомуністична Росія, ця ворожість збережеться. Єдине, з чим я не можу погодитись в цьому плані з Донцовим, ну, справді його прогнози збуваються, що не каже, що, мовляв, Росія цілковито безнадійна і що вона ніколи не зміниться. Ну, не буває народів, які не міняються, не буває народів безнадійних. Ну, але що стосується найближчої перспективи, то мав рацію Донцов, що нас чекає боротьба. Нас чекає боротьба, і тут про шукати якихось добрих росіян, ну, принаймні в ближчій перспективі, це марна річ. В дальшій перспективі, без сумніву, треба буде знайти якийсь модус вівенді з цією Росією, і Україна зможе бути безпечною і зможе бути процвітаючою тільки коли сама Росія зміниться. І тут їй в майбутньому треба буде в цьому посприяти. Це, так би мовити, моє розходження з Донцовим.
Як Донцов бачив повний розрив з Росією? Тобто що, вирити ров чи китайську стіну збудувати велику? Чи як він бачив повний розрив з Росією? Просто, ну, кордон та спільний нікуди не дінеться.
Донцов не був, так мовити, політиком-практиком, і він не залишив практичних рекомендацій. Але от я просто процитую вам одне таке пророцтво Донцова вже наприкінці життя, ну, всяк разі на схилі життя, 56-го року. Він написав: «Доти не встоїться Україна як окрема індивідуальність ні культурно зі своїм мистецтвом, літературою, наукою, релігією, ні політично як самодержавна нація, ні навіть фізично як окремий народ, доки всі ікла й пазурі не будуть вирвані московської гієни. Поки та людожерна нація не буде так виснажена, знекровлена і ослаблена, як, наприклад, колись татарське ханство або Франція по війнах, революції в Наполеоні. Доки цей хижак не буде загнаний у залізну клітку. Доки не знайде у своєму серці Україну давню варяжську міць». Тобто, я, ясна річ, не поділяю погляду Донцова на росіян як на людожерну націю. І те, що є все-таки притомні росіяни, які протестують проти війни і борються з Путіним, хоча їх і меншість, доводить, що це не так. Але оця його ідея, що поки Росія як імперія не буде настільки ослаблена, що вона не зможе загрожувати Україні, не зможе загрожувати Європі, доти ця небезпека існуватиме. І тому от перше, чого треба добитися, це поразка Росії. Я нагадаю, що всі великі революції, великі реформи в Росії починалися після програних війн.
Дякую. Це була «Історична свобода». З істориком Олександром Зайцевим ми говорили про життя та ідеї Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.